بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu ikisi teng bo'lar mı deb nomlanadigan darsimizning bugun 8-inchisi. Bugungi mavzuimiz omonat va xiyonat. Odam bolasida topiladigan yaxshi sifatlarning eng go'zali omonatdorlik. Odam bolasida topiladigan sifatlarning eng xunilaridan, habislaridan, qabihlaridan bu xiyonatkorlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining anbiyolarini maqtarkan, ularni omonatdor ekanligini, amin ekanligini aytgan. Payg'ambarlar ham o'zlarini qavmlarga tanishtirar ekanlar, aytishgan inni lakum rasulun amin. Albatta men sizlarga ishonchli, amin bo'lgan Allohning elchisiman. Afzalul xalq Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot hali payg'ambar bo'lmasidan ilgari ham Quraysh orasida As-Sodiq, Al-Amin degan laqab bilan laqablangan. As-Sodiq, rostgo'y, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Al-Amin ishonchli. Hech qachon xiyonat qilmaydi. Omonatdorlik shunday bir sifatki, har qanday ishxonaga bunday sifatli odam kerak. Qo'lingizda ishlayotgan ishchilarni ichida omonatdorini ko'proq qadrlaysiz. Bir odam uxlab qolishi mumkin, kech qolib keladi. Bir xil odam harakati sekinroq, ammo mana shu ikkala sifatidan ustida omonatdorlik degan sifat bo'ladigan bo'lsa, bu aybini yoqib tashlaydi. Yoki aksincha, shustrik bola. Zo'r ish qiladi, choqqon, juda tez ishlaydi, ammo xiyonatkor. Omonat shunday bir sifatki, hamma sifatlarda ustida turadi desak adashmaymiz. Quraysh hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan avval, mana bilasizlar, sirat darslarimizda ma'lum, Rasululloh 35 yoshga kirganlarida Quraysh Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lishdi. Ka'bani devorlarini yiqitishib, qaytadan ana shu 10-12 ta uruq yig'ilib Ka'bani tikalashni boshlashdi. Hajar al-Asvadni o'rniga kim qo'yadi degan masalada talashib qolishdi. Bir necha kun ixtilof bo'lib turdi, hatto bir-biri bilan urushlikkacha borishadigan bo'ldi. Shunda ularni kelishgan oxiriga kelishuvi bo'ldiki, yechimi mana bu haramni mana bu eshigidan kim kirib kelsa, shuni aytganini qilamiz deyishdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Quraysh As-Sodiqul Amin radina. As-Sodiqul Amin kirdimi? Bo'ldi, rozimiz dedi. Ya'ni Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning omonatdor ekanligini hali payg'ambar bo'lishdan ilgari ham tan olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Omonatdorligi. Rasululloh Makkada 13 yil qavmini da'vat qildi. 13 yil. Qavm qabul qilmadi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Madina Munavvariga hijrat qilishlikka amr keldi. Qodir bo'lganki hamma hijrat qilib chiqib ketdi. Rasululloh qoldi sallallohu alayhi vasallam Makkada va ana shu hijratdan to'sib qolingan musulmonlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Quraysh mushriklari sehrgar, kazzob, jinni, folbin, kohin deb har laqablar bilan tuhmat qilib ayblardilar. Ammo omonat narsalari bo'lsa, ishonchli odam kerak bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga olib kelib berishardilar. Qarang, gapirayotgan gapi bir gap, qilayotgan ishi ikkinchi narsa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qiladigan bo'lib, qo'lidagi Qurayshni omonatlari nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning omonatdorligini ko'ringki, o'ziga aziyat bergan, u kishini sahobalarini qatl qilgan, 13 yillik dushmanlik qilgan Quraysh mushriklarining omonatlarini hijrat qilayotganlarida Ali ibn Abi Talibga topshirib, mana bu falonchiniki, mana bu falonchiniki, falonchiniki. Ana birodarlar, omonatdorlik. Omonatdorlik bilan xiyonat, birodarlar, hech qachon teng bo'lmaydi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Alloh taolo o'zining mo'min bandalarini maqtarkan aytadi. Ular, ya'ni mo'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Va'da berdimi? Bajaradi. Svet o'chib qoluvdi. Biqinim og'rib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizda turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Ha? Mana bu srokka putkizib beraman dedimi neymiz? Mashinangizni. O'sha srokka putkizib beradi-chi u. Lekin u real vaqtda aytadi-da, 3 kunda bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda, bo'l kechgacha qilib qo'yamiz demaydi. Chunki u gapirgan gapiga javob berish kerak edi, o'shuning uchun o'ylab gapiradi. Ya bo'ldi dedi, 3 kunda qilib qo'yamiz dedi. Ustalar. Bu mashina ustasi bo'ladimi, elektrik bo'ladimi, u adelka qiladigan bo'ladimi? Juda ham kam aytgan vaqtdagi ishini bajarib beradiganlar. To'g'rimi? Inechi, o'sha bergan ahdingizda turmasiz. Ahdingizga vafo qilmasiz, omonatni ado qilmasiz, topayotgan pulingizdan baraka ham ketib qoladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va buni muqobilida yahudlarning xiyonatini ko'ring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib bordilar. Madinada yashayotgan yahudilar ham u zotni ko'rgani borishdi. Ana shularni Banu Nazir sayyidlaridan bo'lgan Hay ibn Ahtab o'zining ukasi Yosir ibn Ahtab bilan Rasulullohni ko'rgani bordi. Borib kuzatdi va ularning kitoblarida yozilgan hamma alomatlar, yangi keladigan oxirgi payg'ambarning hamma alomatlari Rasulullohda bor ekanligini ko'rishdi. Va uyga qaytib kelishdi. Bu qissani ana shu Hay ibn Ahtabning qizi Sofiya onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keyin turmushga chiqqan bu yahudiy ayol aytib beradi. Otamni eng yaxshi ko'rgan farzand dedim. Qachon ko'chadan kirsa, otam yugurib borsam ko'tarib erkalatardi, bag'riga bosardi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan kunda otam bilan amakim uyimizga kirib keldi, g'amga kirgan holatda. Borsam qarab ham qo'ymadi menga. Ovora edi shu g'ami bilan. Otam amakimdan so'rayapti. U o'sha odammi? Amakim ha dedi. Tavrotda aytilgan payg'ambar shumi? Amakim ha dedi. Hamma alomatlar to'g'ri kelyaptimi? Amakim ha dedi. Otam so'radi. Nima qilmoqchisan endi? Amakim javob berdi. O'lgunimcha unga dushmanlik qilaman dedi. Payg'ambarligini bilib turib, Tavrotda aytilgan hamma alomatlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilayotganligini ko'rib bilib turib ham xiyonat qildi. Nimaga xiyonat qildi? Allohga xiyonat qilishdi. O'zlari bilgan ilmga xiyonat qilishdi. Va mana shu haqiqatni odamlarga yetkazishmadi. Kufrda qolishdi, o'zini yahudlarni ham kufrda qolishiga sabab bo'lishdi. Omonatdor inson bilan xiyonatkor inson barobar bo'ladimi? Abdulloh ibn Muborak, ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi, Shomda ekanman, yozishlik uchun bir odamni qalamini oldimda, esimdan chiqib ketib qolgan. Safarga ketdim, Fors yerlariga yetganda haligi qalam esimga tushdi. Shom, bilasizlar, Suriya, Iordaniya, Turkiyaning bir qismi. Boring ki, shu Iordaniyada deylik. Eronga yetib borib turib, qalamni qaytarib berishlik uchun orqaga qaytdi. Ustalar. Ustalar har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi ustalar. Mana oddiy temir tesanglaringiz deydi. Oshgan deydi. Olib keting deydi. Dedi, olib ketadi xolos. Yo'q, qolasin desa sizga halol. Indamay olib qolsangiz, metallonga topshirsangiz halol bo'lmaydi. Chevarlar, qiyqimlar, omonat sizga u. Omonat sizga u. Notor o'lchab qiyib qo'yuvdingiz, yetmadi. Jinni material yetmay qoldi, yana olib kelib berasiz deysiz. O'zi kim aybi bilan ketdi? Ho-ho, biz topayotgan pulimizda baraka yo'q bo'lsa, faqat o'zimizdan qidiraylik. Bo'lmasam qarang, musulmonmiz. Besh mahal namoz o'qiyapmiz. Haromdan tiyilyapmiz. Ammo mana shu nozik joylarda siyg'alanib ketyapmiz, birodarlar. Omonatdor odam bilan xiyonatkor odam barobar bo'ladimi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Ular özlerine inşanılgen amalatlarga ve özgelerge bergen ahdu paymanlarga raaya kılıç kişiler. Savdogarlardan bir hikaye kıladı. Bu yan vakiyi kısa. Bura menge 100 bin karz verip durganıdı dirhem. 100 bin dirhem. Falan müddette kaytarıp veremem de aldım. Güvaham yok, yazıp ben vermedim kağızıya. Müddet gegende haligi adam karz yeni töle dedi. Kanaka karz dedi. İnkar kıldı. Mendan 100 ming olgansan, falon muddatda berishing kerak edi, muddat keldi, men tanamadim. Guvohing bormi? Yo'q. Qo'lingda qog'ozing bormi? Men oldim degan yozib bergan. Yo'q. Tanamadim. To'g'ri gapirayotganligini bilyapman, ammo tondim. Ketdi. Bir qancha vaqt o'tdi, tijoratimdan 500 ming dirham zarar ko'rdim. 500 ming 5 barobar zarar ko'rdim. Shunday bo'lsa ham 100 mingni qaytarib bermadim. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi. Baxtsiz hodisaga uchrab, 3ta bolamdan ajraldim. Ayolim, bu musibat faqat mazlum kişini kılgen duası sebepli bir de bilemen. Amanatke hıyanat kıldın dedi. Demek buradalar, amanatke hıyanat kılınsa, ahdge vahva kılınmasa, bunu dünyada elbette körlü oluyen, koşturma akışıda mükafatı var, cezası var. Emin bilen, hain hiç kaçan barabar bu mıydı? Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ın adatı idi, tünde Medine köçelerine eğlenişlik, halife bu durganlar edin. Ana şu köçelerine eğlenip yürürken tünde, bir hanını aldım öteyken de içkerede, devaldı içkeresi de ona kızını yablaşıp durganı içtip kaldı. Ona sayıdı yaptı. Kızım bugün az rabı olup kaldı da, az güne su koş vermeyeyim mi? Kızı aydı, ahir amiril mu'mini bunda kılıçtan kaytarken ki o. Ona aydı, ha amiril mu'minin karnan körüp oturuptu. Kız aytdı, Amirul Mu'minin körmeyken bolsa, Amirul Mu'mininin Rabbisi körüp durup diyor dedi. Ömer ibn Hattab bunu eşitti de şu eşike bir etibar verip belgi koydu, ketti. Keyin sürüştürdü, ana şu üyde gapirgen kız, kuyovi yok idi. Oğullaridan Osimga nikohlab berdi. Ve mana şu süt satadigan ayolning kızıdan Ömer ibn Abdulaziz tug'ildi. Ana omonatdorlar birodarlar. Ana omonatdorlik qanday bo'lgan? Kishi dinida yo'qotadigan birinchi narsasi bu omonatdorlik. Namozini yo'qotmas ekan birinchi bo'lib dinida. O'qirar ekan namozda. Ro'zasini tugatib to'xtatib qo'ymas ekan, ro'zasini yo'qotib qo'ymas ekan. Omonatdorlik yo'qolib qolar ekan. Shunday zamonlar keladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar ekan shu zamonlarda. Falon qishloqda bitta ishonchli odam bormish. Shunaqa zamonlar kelar ekan, shunday deylar ekan birodarlar. Falon qishloqda falon omonatdor odam bor ekan. Hozirgi kunda ham birodarlar omonatdorlik bora-bora odamlar orasida ozayib ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Addi al-amanata ila man itamanaka va la taxun man xonaka." Senga omonat qo'ygan kishining omonatini ado qil va senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Buna kalmaz. Müslüman adam yarışmasa kendin bunarsa. Yutba'ul mu'minu alal hilali kulliha illal hiyanata vel kadiba. Eştiler de. Mesela incikimiz, gıybet kılamız, namazgi yalqamız, yani bir közümüz çatak, kulağımız çatak. Yaman sıfatlarımız elbette var. Az mı köpü, lekin var. Resulullah yaptılar. Mu'min adam her kandeyi sıfat bilen, her kandeyi yaman sıfatına sıfatlanıp kalışı mümkün. Fakat yalan bilen hıyanat Müslüman'da tabiatı götmesliği gerek. Şunu alayım mı? Köp yapırış, incirlik, cidese buladı. Fakat neme Müslüman'da tabiatı yukumasakken? Hıyanat bilen yalan. Ebu Lübaba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyze bilen bugün gazatta bu Yahudilerini kamal kıldılar. Ve bir neçe gün kamal boyanıdan keyin onlar taslim buluşalıyor, buluştu. Resulullah onlara geldiler, beni hükümüm göre ağzım bulup taslim bulasılar. Hakla genimi kılaman, haklasam avf kılaman, haklasam katıl kılaman. Handa gazatıda kılgen hıyanatları için. Şunda Yahudlar, özlerinin işini bir maslahatlaştığı için, Müslümanların içinden Ebu Lübaba raziyallahu anh'ın kelişiğini talep kılıştı. Çünkü İslam geçe, Ebu Lübaba raziyallahu anh'ını Banu Kureyze Yahudları bilen bordi keldisi bu arada. Ularni oldiga Abu Lubaba keldi. Abu Lubaba ularni oldiga kelganida ular: "Ey Abu Lubaba, agar Muhammadga taslim bo'lsak, sallallohu alayhi vasallam, nima qiladi deb o'ylaysan?" deyishdi. Abu Lubaba roziyallohu anhu aytadi: "Sezmay qoldim. Qo'limga shunday kaftimni kekirtagimdan yuzib qo'ydim" dedi. Ya'ni taslim bo'lsanglar nima bo'ladi? Qatl qilinasizlar. Shunday qildim-u payg'ambarimizning sirini sotib qo'yganim, xiyonat qilganligimni tushundim, ortimga qarab ketdim. Rasulullohning sirini sotib qo'yganligi uchun, xiyonat qilib qo'yganligi uchun Rasulullohning oldiga borgani uyalib, to'g'ri Masjid an-Nabaviyga, Madinaga bordi. O'zini ustunga bog'latib qo'ydi. Rasululloh kelib yechmaguncha men yechilmayman. Emir bir asr qatoridaman. Xiyonat qildim Rasulullohga. Alloh taolo oyat nozil qildi. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha war-rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz. Allohga xiyonat qilmanglar, payg'ambarga xiyonat qilmanglar va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga xiyonat qilmangiz. Alloh va payg'ambarga bo'lgan xiyonatga yaqin olib kelinyapti insonlar bir-biriga xiyonat qilishi. Biroq endi menga deb qo'yadi. Bo'ldi deysiz. Qani, biroq indamang deyishi shart emas. Sizga gapirayotib turib, u yerda qarab qo'ydimi? Bo'ldi omonat shu ham. Abu Luboba masjidda bog'lanib turibdi. Namozga bo'shatib qo'yishadi. Namozini qo'yib yana baylab qo'yishadi. Qazo hojatga boradi, yana baylab qo'yishadi. Boshqa payt balangan holda turadi. Musulmonlar hech qaysi gaplashmay qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarining birida Ummu Saloma onamizning uyida turar ekanlar, oyat nozil bo'ldi. Abu Lubobani gunohi avf qilinganligi haqida. Astagfirullah billah va oxiruna atarofu bi zunubihim. Xolatu amalan solihan va oxira sayya asallohu an yatuba alayhim innallohu g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, Abu Luboba gunohlarini e'tirof qilurlar. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Abu Lubobaning tavbasi qabul qilindi. Xatosi nima edi? Omonat aytilgan sirga xiyonat qilgan edi. Nima uchun inson xiyonat qiladi? Sabablari ko'p. Asosiylari hasad. Molu dunyo mansabga bo'lgan tama, johillik, kibr. Asosiylari shular. Shu narsadan kelib chiqib inson xiyonat qiladi. Hozirgi kunda birodarlar ko'p odamlarga xiyonatkorlik ustas farayinlikka o'xshab qolgan. Xiyonat qilib, xoyinlik qilib, klientni aldab, bir so'mdaniga 3 so'm olishlikdi, ustas farayinlik. Ishbilarman deb qo'yadi. O'zi asli kim edi bu? Xoin edi bu. Xoin edi bu. Aslida bu sifat habislik, ahmoqlik, gunoh va ma'siyat edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innaha sata'ti alannasi sinuna khadda'a." Odamlarning ustiga aldoqchi yillar keladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aldoqchi yillar. Qarang, nima bo'ladi u yillarda? Aldoqchi inson, yolg'onchi inson rostgo'yalanib qoladi. Rostgo'y kishi yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlar omonatdor bo'lib qolishadi, omonatdorlar esa xiyonatkor bo'lib sanalishadi. To'g'risini aytgan odam yomon bo'lib ketaveradi. Yolg'onchilar, rostgo'ylar uni tutib oladi, rost gapirganlar kazzoblar uni deb qoladi. Eng katta xiyonatkorlar xalqni mulkiga, xalqni moliga shunday bir xiyonat qila oladiganlar sahovat pesha, omonatdor insonlar bo'lib qoladi. Haliga g'ul degan darsimiz bor. Kim nimaga xiyonat qilib o'g'irlagan bo'lsa musulmonlarning oldidan qiyomatda bo'ynida turadi. Payg'ambarimiz aytganlar. Kim ot o'g'irlagan bo'lsa qiyomatda ot bo'ynida kishnab turadi. Kim sigir o'g'irlagan bo'lsa, tuya o'g'irlagan bo'lsa, qo'y o'g'irlagan bo'ynida yopishib turadi. Kim sariq va oqni o'g'irlagan bo'lsa bo'ynida indamasdan osilib turadi. Haybar g'azotida tushgan g'animalardan bir kishi: "Ya Rasululloh, men mana oyoq kiyimim bog'ichini olib oldim kecha o'lja tushganda taqsim qilinmasdan" deganda, "Do'zaxdan ikkita bog'ich oyog'ingda" deganlar dedilar. Tushyolani xom sanayapti bu katta-katta o'g'irlab yeyotganlar. Bu nima deb qo'yadi? Bitta nol qo'shmaydi, bitta vergulni menga qolib qo'yadi, bo'ldi. 10 ming, 100 ming, 100 ming, 10 mingga aylanib turibdi-da. Bitta oyoq kiyimni bog'ichini olganligi uchun qiyomatda do'zaxdan bo'lgan bog'ich oladi desa, bo'ladi ahvoli nima bo'lar ekan? Olim va obidlardan bo'lgan Abu Aqil hikoya qiladi. Hajga bordim. Boy badavlat odam emas edim, ammo borib kelishlikka nafaqam bor edi. Hajda yurar ekanman, qizil ipga baylangan bir top marvaratni topib oldim. Juda ham qimmat baho. Agar shuni o'ziniki qilib olsa, boy badavlat top ketishi aniq. Ammo egasini qidirdim. Hajda. Hajda. Qidirdim, topmadim. Axiri falon joyda bir oqsoqol, bir qariya marvaratimni yo'qotib qo'ydim deb istab yuribdi deb menga aytishdi. O'sha oqsoqolni topib bordim, so'radim. "Nimangiz yo'qotdingiz?" "Marvaratimni yo'qotdim." "Qanaqa edi sifati?" "Falon, falon, falon. Mana marvaratingiz" dedi. Oldi, ketdi. Bu kishi aytadi, "O'zim yurtimga ketishlikdan avval Baytul Maqdisni ziyoratiga bordim. Undan qaytib vatanimga ketishlikdan avval Shomga kirdim, Halabdagi bir masjidga xufton namozini o'qiyani kirdim. Tun sovuq, tashqariga chiqib yotadigan joyim yo'q, yana pulim ham yo'q, masjidda tunashga qaror qildim. Tong otgach odamlar masjidga kelishib, meni ahli ilm ekanligimni ko'rib tushunishib, bomdod namoziga imomlik qilib berishimni so'rashdi. O'qib berdim. Qavm masjidimizning imomi vafot etgan yaqinda shu odamni o'rniga imomlik qilib bermaysizmi dedim. Abu Lahab aytadi, boradigan joyim yo'q, pulim ham yo'q, uyim ham yo'q. Rozi bo'ldim. Bir necha kun ularga imomlik qildim. Qavm ana shu kunlarning asnosida avvalgi imomimiz o'zidan keyin bir qizi yolg'iz qolgan, o'zini uyida turadi. Faqir ham emas. Agar ma'qul kelsa, o'sha qizga uylanib, bizga imomlik qilsangiz. Yana boradigan joy yo'q, puli yo'q, uyi yo'q. Rozi bo'ldim. U qizga uylandim va uni uyida yashashni boshladim. Kunlarda birida ayolimni qo'lida haligi marvaridni ko'rib qoldim. "Bu qayerdan keldi sizga?" deb so'radim. "Bu meni marvaratim" dedi. "Men hajda bo'lgan ishni aytib berdim. Bir qariyani topib, qo'liga shu narsasini bergan edim. Ayolim so'zimni eshitib turib, ana shu qariya meni otam edi. Monovo siz imom bo'lib turgan masjidning imomi edi. Otam duo qilar edi. Siz ana shu qilgan ishingizni eslab, gapirib turib, omonatdor yigitga duch keldim deb duo qilar edi. Parvardigor, qizimni menga marvatni qaytarib bergan anovi kishiga o'xshagan omonatdor insonga nikohlagin deb. Otam qayoqdan bilsin, duosini Alloh ijobat qilganligini dedi. Omonatdor odam guvoh bo'lmasa ham, yozilmagan bo'lsa ham, isbot dalil bo'lmasa ham omonatni ado qiladi. Yana odamlar bor, baxrayib turib inkor qiladi. Ko'zingizga g'o'layib turib, omadim deydi. Yolg'onni gapirib turaveradi. Hech kim ko'rmayapti. Hech kim bilmayapti. Kassaga qancha pul tushganini. Nech pul kelganligini sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Omonatdor odam Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni shariat-i islomiyadagi ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Omonatdor odam, xiyonatkor odam. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Birodarlar, omonat nima edi? Alloh bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz. Chunki bu omonat og'irligi uchun osmonlar, yer, koinot uni ko'tarishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni omonatdor bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.